Haldur þú að segja til dæmis að landsdómsmaður verði svarað upp þetta spurningar sem þú að setja? Ég haldi stærðir á rýmulífi að það svarað upp það. Þegar ég sé að 30.000 tansinu er félagsbrotu, hvers gangra fiskartau, hver fiskartau? Og undir séður þú betra að hætta en skýpakvörtu. Svo að maður fækk stórst fiskiskapnum til það sem hefnir höfði að sýðis í ábyrði í samband með fiskiskap, gösku. Og svo bara að greiða frá om til rætt að leyniskip nú eru sværsjáttarskip. Það sem umbúsmaðurinn í annar nýjastöfi hefur vist á sem nækka sem ekki sannsvæða við gæðan í regli. Til að landstúrsmaðurinn sjálfur, hann var eggfylig aðfinningarsamur þar við takum fram um að til mæli sjálf. En það mest aðfinningarsamur og það viskaði eggfylig undal og vissi það sama nú fyrir fram við fiskmálaranum og í mýjan hefðin höfði það sjálfur sýttur umsýttum all. Það haldi ég hefur eitthvað stóran tilning að fara upplýst. Það er ekki svo lagt við fyrirspurningum bóknir út og það er enda á ennig 20-tal dagar hann fyrst var við sem skal setja spurningum fram og enn grönn þorallur. Og spurningar, fyrirspurningar er ekki að skra í leftingsinu, sjálft um leftingsinu eru saman leftir þetta sumar og svo lengt séðan er þetta. Nákvæm fyrirspurningar er auðvitað að finnst sem tingfall kundi með sig setja sig inn og hvað er þessum gangi fyrir sig í landstöðum. Það haldi ég ótrúlega tilfæmis af það. Þegar þetta yfirstu sé að landstöðsmaður hefur grátt svar og það yfirlegst yfir trafi allar lögur og vellir það sem er færa fram. Svo það er tannsóðan út af öðrum, stæðan fyrir að það er landstöðsmaður ekki lagst yngar, en landstöðsmaður sem vanlega allt er fölkarlíf og flinklíf og tekur öðru og svara, sjálft mann ekki allt er sant. Nefnmaður er ástæðum við auðin að taka öðru í öllum maðurum, hann komið að fara í stöðla lastnarsmannum sem hann engan gerir vissi lastnarsmann sjálfur ekki megnar að vengu út að röða það í samband við þetta mál. Ég haldi þetta er holt aðra myndla tilninga mér sér að fara það. Sværa svo þess að annarkost er það með það sem er fengið skott fyrir sig sem að lastnarsmannum taka aðeins með tóð. Alla er ekki að spyrja umsjókn, vissi nú þetta bara er svo og allt er að finna sig að verð. Så ankel er hesen her